Әшет, бүгін Қырымда Қырым татарларының милли байрағы күніне бағышланған шаралар өтә. Шараны инде 2-нче ел рәттән Қырым татар яшьләр шурасы оештырды. Быел алар Қырым буйлап автоюриш уздырды. Безнең Қырымдағы хәбәрчебез Диләвәр Усман хәбәр итә.
Иртән мәҗлес бинасы янында җыелган автоюриштә катнашкан 40-ка якын җиңел машиналарның тәрәзәләрендә милли байраклар урнаштырылган иде. Аларны юл өчен монда мәҗлес әгъзалары Қырым татар җәмәгатьчелеге җыелган иде. Бу ел автоюриш катнашучылары 4 колоннага бүленеп Акмачиттан Қырымның төрле регионнарына юл тоттылар. Бакчасарай, Джанкой, Феодосия, Ялта юнәлешендә барган колонналарны юлда байраклар белән Қырым татарлары каршылап ала иде. Колонналар Қырым татарлары укмашып яшәгән урыннарда туктап, аларны каршылаган кешеләр белән очрашып, ял итеп, юлны дәвам иттеләр. Кайбер урыннарда автоюриш катнашучыларны Қырым татар ансамбльләре милли музыка, биюләр белән каршылап алганнар, аларны милли ризыклар белән сыйлап озатканнар. Кич сәгать 16-да колонналар Акмачитка кайтып килеп, шәһәрнең юлларыннан сигналлар биреп, автоюришне тәмамладылар. Аларны Акмачитның Тренев исемендә бакчасында җыелган Қырым татар җәмәгатьчелеге, Төркиядән килгән кунаклар каршылап алдылар. Бакчада 21 метр озынлыгы, 12 метр киңлеге булган милли зәңгәр төстә Қырым ханнары тамгасы булган байрак җәелдерелгән иде. Сәгать 18-дә бакчада Қырым татар артист чыгышлары башланды. Байрак байрамының оештыручыларыннан берсе Қырым татар яшьләр шурасы агласы Айдар Аджимамбетов: «Бу ел хакимиятләр безгә үзәк мәйданны бирмәделәр. Алар 26 июньдә ниндидер яшьләр байрамы узачак диделәр безгә», диде Айдар Аджимамбетов.
Ел яшьләр көне мәркәз мәйданда кечерелмәйде, башка бер мәйданчыкларда да кечерелде. Әмма бу сене үзем көне кырымтылар милли байрагының бәрәбер булган өчен бәлки дә бунда сәясәт
Азатлык радиосының сезнең бу чарагызның максаты нәрсәдә? Бу сиясәт бер акциямы дигән сорауга Айдар: «Әлбәттә, бу сиясәт чарадыр, чөнки бу милләт байрагы, халык байрагы», диде.
Әрбер байрак милләт байрагы булсын, дәүләт байрагы булсын, бу сиясәтнең багы. Без үзебезнең барлыгымыздан ди ветан сайбы олганыбызны күрсәтәбез. Бу менҗә сиясәт.
Шуны да әйтергә кирәк. Төркиянең Анкара һәм Измир шәһәрләренең Қырым татар үзәкләреннән 40 кешелек делегация бу барамда катнашты. Анкара Қырым татар үзәге исә кичкенә байракларына махсус ясап китергән Төркиядән Қырымга. Азатлык радиосы өчен Қырымнан Диләвер Усман.